Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kisha ortodokse serbe në Kosovë refuzon në dialogun me Kurtin. Apo e zvaton qeveria projektin e mini Shengenit Balkanik, opozita thot po, ndërsa qeveria hedh poshtë pretendimet. Microsoft zbulon një sulm të ri kibernetik ndaj agjensive amerikane nga hakerët rus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kisha ortodokse në Kosovë nuk do t'i përgjigjet një letrë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, cili ka shprehur dëshirën të vizitoj manastirin e Deçanit. Arsyeja e refuzimit, siç thuhet në komunikatet diocezës së Rashkës dhe Prizrenit, është mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për pronën e manastirit të Deçanit. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka shprehur përkushtimin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçanti të kishave ortodokse. Raporti Bekim Bislimit.
Dioceza e Rashkës dhe Prizrenit ka njoftuar më 27 maj se është krejtësisht e pakuptim që të përgjigjet në letrën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilën më 20 maj ja kishte dërguar abati të manastirit të Deçanit Sava Janić. Në atë letër Kurti e kishte shprehur dëshirën që të vizitoj manastirin e Deçanit dhe të bisedoj me abatin Janić. Arsyeja e refuzimit, siç thuhet në një komunikat të diocezës së Rashkës dhe Prizrenit, është mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronën e manastirit të Deçanit. Lidhur me letrën që Zoti Albin Kurti e ka dërguar në manastirin ortodok serb të Deçanit, dioceza e Rashkës dhe Prizrenit mbetet pranë qëndrimit të saj të deklaruar në mënyrë të qartë më parë se nëse institucionet shqiptare të Kosovës dëshirojnë të tregojnë një minimum të vullnetit të mirë për të respektuar të drejtat fetare të kishës ortodokse serbe në Kosovë, ato janë të obliguara që të përmbushin plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për njohjen e pronës së manastirit, thuhet në njoftimin e diocezës. Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Qeverisë së Kosovës Hajrulla Çeku më 26 maj ka thënë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar maksimalisht për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçanti të kishave ortodokse. Në letrën e Kurtit dërguar abatit Sava Janić, përveç tjerash thuhet se qeveria e Kosovës do të kujdeset për të gjitha monumentet e në veçanti për kishat dhe manastiret ortodokse. ZDN-si i Qeverisë së Kosovës për parim kryeziu në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qeveria e kupton ndjeshmërinë e çështjes dhe se është e vetëdijshme që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen, por ai thekson se duhet të kihen parasysh edhe kundërthënjet që e kanë përcjellë çështjen e tokave përreth manastirit në aspektin historik dhe ligjor.
Së pari, vendimi i qeverisë serbisë, me të cilën në vitin 1997 ju dhan tokat e manastirit, ishte diskriminues, sepse ato ishin toka të cilat ishin pronë e dy ndërmarrjeve publike. Së dyti, në kuptimin ligjor, manastiri Deçanit nuk ka identitet të pavarur ligjor, sepse ligjërisht i përket kishës ortodokse serbe. Është pak e çuditshme se si ju një manastirit e drejta e palës në procedurë, atë është edhe përfshirje gjykatës kushtetuese në këtë proces, duke i dhënë të drejtë manastirit. Çështja e pronësisë së tokave përreth manastirit nuk ishte vendosur nga ndonjë gjykatë përkatëse, dhe gjykata kushtetuese nuk mund të marrë vendime mbi një çështje pa u konsumuar të gjitha shkallët e tjera juridike.
Kryeziu shtoi se manastiri Deçanit është pjesë e mozaikut të pasur kulturor të Kosovës, por që kisha ortodokse serbe është keq përdorur vazhdimisht nga Serbia si instrument politik kundër Kosovës. Edhe pse vendimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës janë përfundimtare dhe të detyrueshme për të gjitha palët, udhëheqja lokale në Deçan po refuzon që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sipas të cilit 24 hektar tokë i përkasin manastirit të Deçanit. Autoritetet e atjeshme lokale thonë se ajo proni takon ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria dhe se asnjëherë nuk i ka takuar manastirit. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht i ka bërë thirrje komunës së Deçanit dhe qeverisë së Kosovës për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për pronën e manastirit të Deçanit. Sociologu dhe njohës i çështjeve politike Arton Muaxhiri ka vlerësuar se pozicion misioni kishës ortodokse serbe në Kosovë është një çështje delikate sepse sipas tij përfshin shumë aktorë dhe interesa të niveleve të ndryshme fetare, historike, kulturore dhe politike. Ai shtoi se kjo çështje duhet të adresohet nga Kosova dhe Serbia, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Siç ka thënë ai, mbrojtja e pronave të kishës ortodokse serbe në Kosovë është politizuar dhe më shumë zhurmë është bërë në publik sesa që situata është e tillë në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Kosova po i afrohet projektit të mini Schengenit Ballkanik pas miratimit të nismës për marrëveshjet ndërkombëtare që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, thon partitë opozitare. Ndërkësh në qeverinën e Kosovës mohojnë duke thënë se kjo nuk ka të bëjë fare me mini Schengenin Ballkanik, ndërsa pjesëtarët socialistë civile thonë se mini Schengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në ombrellën e procesit të Berlinit. Raporti i Taulan Çenajt.
Miratimi i dy nismave nga qeveria e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, nga opozita në Kosovë po shihet si afrim me projektin e mini Schengenit Ballkanik, që u prezantua për herë të parë në tetor të vitit 2019. Enver Hoxha, ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se me këtë veprim Kosova i është afruar projektit të mini Schengenit.
Mendoj se lëvizja e lirë në mënyrë se si qeveria ka kaluar në mbledhjet e saj të qeverisë që një vizë vlen për 6 shtetet e Ballkanit është pikërisht ajo se çka parashihet në katër liritë themelore të cilat do duhet të promovonte mini Schengeni.
Mini Schengeni i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe liderët e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte kundërshtuar nga kryeministri i tanishëm Albin Kurti. Derisa ishte kandidat për kryeministër, Kurti kishte thënë se Kosova dhe Shqipëria kanë nevojë për më shumë bashkëpunim dhe jo konfrontim. Parimet e gjithëpërfshirjes dhe reciprocitetit duhet të udhëheqin nismat rajonale. Rruga nga Beogradi për në Tiranë shkon përmes Prishtinës. Ne jemi dhe gjithmonë do të jemi një popull dhe askush nuk mund të qëndrojë mes nesh. Ne na duhet më shumë bashkëpunim e jo konfrontim, kishte shkruar Kurti. Hoxha i tha se Albin Kurti ka ardhur në pushtet përmes mashtrimit dhe gënjeshtrës, dhe sipas tij, ai tashmë ka hequr dorë nga çdo qëndrim që ka pasur deri më tash. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu tha për Radion Evropa e Lirë se kjo nuk ka të bëjë asgjë me projektin e mini Schengenit Ballkanik. Zona e Novi Sadit është ide e Vučićit e që mbështetet nga ai. Nisma në fjalë për të cilat tashmë janë krijuar grupet punuese për të dhënë komente të tyre, derivojnë nga samiti i Sofjes, që është në kuadër të procesit të Berlinit. Ky i fundit, pra procesi i Berlinit, është ide dhe nisme e Berlinit zyrtar dhe ka mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel, tha Kryeziu në një përgjigje me shkrim. Visar Gjambazi nga Organizata Demokraci për Zhvillim tha për Radion Evropa e Lirë se mini Schengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në ombrellën e procesit të Berlinit.
Për dallim nga mini Schengeni që për momentalisht ka vetëm 4 shtete pjesëmarrëse, tregu i përbashkët ekonomik i ka të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, mini Schengeni nuk e ka përkrahjen e BE-s apo të Komisionit Evropian dhe nuk ka ndonjë mbështetje politike dhe financiare. Ndërsa në anën tjetër, tregu i përbashkët ekonomik në procesin e Berlinit i ka të gjitha ato të qarta, përkrahjen politike, financimin, si dhe mbështetjen dhe antarësinë të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Sipas tij, tregu i përbashkët në ekonomi është alternativë më mirë për rajonin, duke marrë parasysh gjendjen aktuale në Ballkan. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së premtes më 21 maj ka miratuar dy nisma për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, por edhe të qytetarëve të vendeve tjera që hyjnë në këtë rajon. Këto marrëveshje kanë dalë si rezultat i zotimeve të liderëve të Ballkanit Perëndimor në samitin e Sofjes në nëntor të vitit 2020. Samiti është mbajtur në kuadër të procesit të Berlinit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania Microsoft thot se ka zvuluar një sulm hakerëve rusë, të cilët kanë shënjestruar agjencitë dhe kompanitë amerikane. Hakerët kanë sulmuar fillimisht një email të agjencisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe përmes tij po synojnë të infektojnë kompjuter të agjencive tjera. Më shumëllësi materialin e vazhdim. Hakerët rusë kanë ndërmarrë një sulm të rinda agjensive qeveritare dhe institucioneve hulumtuese amerikane duke përdorur një email marketingu të agjensisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID, njoftoi kompania Microsoft. Zëvendës presidenti Microsoftit Tom Burr tha se sulmet që njëstruan 3.000 llogarinë në më shumë se 150 organizata të ndryshme. Të paktën 1/4 të organizatave janë përfshira në fushën e zhvillimit ndërkombëtar, angazhimin humanitar dhe të drejtat e njeriut. Organizatat që janë sulmuar janë përfasuara në të paktën 24 vende, tha Burr. Ai nuk dha hollësin nëse ndonjë nga sulmet e hakerëve ka rezultuar i suksesshëm. Kompania tani është në proces të njoftimit të gjithë klienteve për sulmet. Zbulimi i këtij sulmi kibernetik u bë vetëm 3 javë para takimit të planifikuar mes presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Në muajin dhjetor, Shtetet e Bashkuara zbuluan sulmin kibernetik për cilin fajsuan Rusinë në rrjetin e kompjuterëve të disa institucioneve qeveritare dhe kompanive në SBA. Tensionet mes dy vendeve u përshkallëzuan për shkak të këtyre sulmeve, por edhe për kërcënimet ruse ndaj Ukrainës dhe trajtimit të aktivistit të burgosur të opozitës ruse Aleksej Navalni. Si përgjigje ndaj sulmit, presidenti Biden pati shpallur sanksione ndaj Rusisë. Gjithashtu Washingtoni dëboi disa diplomat rus. Por si ndodhi sulmi i fundit kibernetik? Hakerët fillimisht morën çasjen e emailit në shërbimin e marketingut të USAID-it, tha Microsoft. Pastaj ata dërguan e-maila me virus të krijuar për të lejuar hakerët të kenë çasje të vazhdueshme në pajisjet e infektuara. Microsoft tha se fushata e sapo zbuluar është duke vazhduar. Burr tha se sulmet kibernetike të sponsorizuara nga shteti nuk kanë të ndalur dhe bota ka nevojë për masa që rregullojnë sjelljen e shteteve në hapësirën kibernetike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 26.000 nxënës në gjithë Kosovën janë nënshtruar testit të arritshmërisë që mbahet pas përfundimit të klasës së 9. Ministri i Arsimit ka kërkuar nga gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces që të respektojnë përpikmëri rregullat dhe masat kundër COVID-19. Për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit, nxënësit duhet të ulen nga 1 në bankë, kurse brenda një klase do të lejohen vetëm nga 15 nxënës. Testi ka gjithsej 100 pyetje nga gjuha shqipe, matematika, gjuha angleze, si dhe nga lëndë të tjera të cilat të nxënësit i kanë mësuar nga klasa 6 deri në klasën e 9. Rezultatet e testit të arritshmërisë pritet të shpallen më 7 qershor. Në faqen e Facebookut të Radios Evropa e Lirë mund shikoni një fotogaleri nga mbajtja testit të arritshmërisë. Shtetet e Bashkuara e kanë njoftuar Rusinë se nuk do t'i bashkohen përsëri një pakti për kontrollin e armëve. Traktati i qiejve të hapur lejon fluturimet vëzhguese ajrore mbi zonat ushtarake të vendeve pjesëmarrëse. Departamenti i Shtetit tha se traktati i qiejve të hapur është minuar për shkak të shkeljeve nga ana e Rusisë. Moska mohon akuzat dhe pritet që gjithashtu të tërhiqet këtë vit nga traktati. Ministria jashtme ruse konfirmoi se ishte informuar për vendimin nga ana SBA-s. Më shumë se 30 vende marrin pjesë në traktatin i cili hyri në fuqi në vitin 2002. Administrata e Bidenit kishte qenë duke rishikuar mundësitë për t'u ribashkuar traktatit, por njoftimi tregon se marrveshja tani ka përfunduar zyrtarisht. Diktatori sirian Bashar al-Assad ka fituar 95% votave dhe rrjedhimisht një mandat të 4-7 vjeçar si president i vendit të shkatruar nga lufta. Rezultatet e zgjedhjeve në Siri u shpallën me 27 maj. Këto ishin zgjedhjet e dyta presidenciale që kur filloi konflikti 10 vjet më parë. Opozita dhe vendet perëndimore i kanë quajtur mashtrim zgjedhjet. Qeveria tha se më shumë se 12.000 qendra votimi ishin ngritur në gjithë vendin për zgjedhjet e 26 majit. Në Sirin veri lindore nuk u votua pasi ai rajon kontrollohet nga luftëtarët kurd të mbështetur nga SBA-ja. Zgjedhjet nuk u organizuan as në provincën veri perëndimore të Idlibit, bastion i fundit i madh i rebelëve në këtë vend. Në kohën kur tensionet janë në rritje me Azerbajxhanin fqin, ministri i jashtëm Armenar Ajvazian dha dorëheqje vetëm pas 6 muajsh në detyrë. Ai nuk dha arsye të dorëheqjes. Zëdhënësja ministrisë së jashtme Ana Nagadilian i tha shërbimit armen të Radios Evropa e Lirë se tani për tani nuk do të komentonte mbi vendimin. Në fund të vitit të kaluar, Azerbajxhani dhe Armenia u përfshin në një luftë të 6 javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Nga konflikti humbën jetën 6.000 persona. Luftimet u ndalën në nëntor të vitit 2020 pasi palët u pajtuan për anë pushim në bazë të një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rende po të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.